S historikem umění Pavlem Panochem stojíme na úpatí vily rodiny Lefbérových v Pulpecnu. Myslím, že na osadu Pulpecen, na Chrastavec i v celém okolním regionu musí tato vila působit jako zjevení, ale rodina Lefbérových židovského původu si to mohla dovolit.
To každopádně víme, že historie svitavská v 20. století a pak od 30. let, kdy tvořili část vnitřních Sudet s převážně německými obyvateli, tak byla velmi dramatická a myslím, že to je taková doposud nepříliš jako poznaná část, teritorium nebo region uvnitř českých zemí a vila rodiny Lefbérů v Pulpecnu pro mě osobně představuje takový opravdu diadém umělecký nebo architektonický, když jsem ji poprvé někdy před 15 lety v celku náhodou objevil, tak jsem byl naprosto unešen nejen fasádou, ale zejména tím centrálním prostorem té schodišťové šachty.
Odkud rodina Lefbérů na Svitavsko a do Chrastavce vlastně doputovala?
Přeci Lefbérů pocházeli z bohatě rozvětvené rodiny izraelické konfese. Na Moravě jsou podle archivních výzkumů doloženi již od 17. století, tedy od období raného novověku. A kolem poloviny 19. století se její členové v podnikání svém orientovali zejména na textilní průmysl a na soukenický artikl. Mezi první rychle se rozrůstající tovární areály patřila přádel na vlny ve Svitávce, tu založil v roce 1839 Moses Lefbér. V roce 1854 v nedalekém Brněnci zakoupil Izák Lefbér za kapitál od svého bratra Leopolda, člena dolnorakouské eskomptní společnosti papírnu, a záhy ji přestavěl opět na textilní průmysl, na prosperující přádelnu, která produkovala vlněnou přízy. V dalších letech zažíval ten brněnecký podnik velkou konjunkturu, byl rozšířeno další provozy, mimo jiné o barvírnu, o sušírnu a tak dále. A bylo to díky tomu, že velkou část jeho bytu zajišťovaly armádní zakázky. Když se přesuneme na začátek 70. let 19. století, tak Izák Lefbér si v blízkosti své továrny postavil rodinnou vilu, tu obýval se svou manželkou Leou a jedinou dcerou Sárou. Zůstal bohužel bez potomka, kterému by předal správu svých závodů, a tak v 80. letech 19. století se prokuristy závodu stali jeho bratr Jonáš Lefbér a synovec Arnold Lefbér. A právě kolem té osoby Arnolda Lefbéra se pak rozvíjí příběh Chrastavce Pulpecnu a jejich rodinného domu, který byl využíván zřejmě příležitostně jako takové příležitostné sídlo.
Kdy se Arnold Lefbér rozhodl tuto honosnou vilu postavit? A koho oslovil?
Arnold Lefbér byl podnikatelsky velmi zručný. Mimo jiné zakoupil ruční tkalcovství v nedalekém rozhrání a obohatil sortiment toho firemního zboží o klobouky, ale i o fezy, pro něž byl odbyt zase v tom teritoriu Jižního východu a Balkánu. A všechny tyto provozy dohromady vedly pak k dalšímu rozkvětu rodinného majetku. A v letech zřejmě těsně před první světovou válkou, 1911 až 1913, tak v Pulpecnu nechal si vystavět reprezentativní vilu. Jejíž autorství nebylo dlouho rozpoznáno, bylo jasné jen, že ten kontext půjde spíš k těm brněnským nebo vídeňským stavitelům té architektonické moderny před první světovou válkou. Doktorka Dagmar Černoušková, která se se svým kolektivem spolupracovníků před několika lety zabývala stavbami rodiny Lefbérů, nejen v Pulpecnu, ale i v Brně, ve Svitávce i jinde, tak zjistili, že existují originální plány, pod nimiž je razítko brněnského stavitele Hanse Weisse, firma August Weiss, Baumeister, sídící v Brně. Je to možné, ta vila působí dojmem takové vídeňské klasicizující moderny a víme, že řada těch stavitelů brněnských působících v době před první světovou válku přenášela vlastně ty vzory toho aktuálního trendy stavebního stylu z Vídně právě pro ty brněnské klienty.
Jak bychom posluchačům mohli přiblížit tu architekturu té vily?
Když se řekne architektonická moderna, tak většina z nás si vybaví stavby, dejme tomu Jana Kotěry z toho prvního desetiletí 20. století, které pracují s takovým velmi křehkým secesním ornamentem. Často je tam používáno mrežné zdivo, ale ta vila v Půlpecnu pracuje s trošku jiným tvaroslovím a vytváří trošku jiné kompozice. Ona má výrazný kvadratický trup nebo hmotu a ta je prolamována na tom hlavním západním pohledovém průčelí okny s půlkruhovými záklenky, některé jsou obdélná ta okna nebo pravouhlá, tabulka těch výplní okenních se drobí do takových geometrických útvarů a z toho líce té fasády vybíhá několik arkýřů, jinde je zapuštěná loďie v té levé straně té průčelní hmoty a také ta fasáda pracuje s různými materiály, někdy je zdrsněná, ta omítka světlá, jinde okrově tmavší, někde se objevují takové podélné, trochu to připomíná takové ty žlábky, tu kanelování sloupů u té antické architektury a pracuje i s kovářskými doplňky a dohromady to vytváří opravdu takový zajímavý klasicizující souzvuk a jak ten trup té vily je hřmotný, tak na dojem pohledový působí tak velmi, velmi vzdušně.
Vila vznikala před válkou mezi lety 1911 až 1913. Poté první světová válka zasáhla nějak do osudu rodiny Lefbérů.
Je to zajímavé, ale ty útrapy té velké války se prosperity brněneckého závodu i života jeho zaměstnanců téměř nedotkly. Bylo to zřejmě díky velmi dobrým konexím Lefbérů na tu státní rakouskou-uherskou administrativu. Vilu doloženě obýval Arnoldův nejstarší syn Felix, ten umírá pak v roce 1932 a po otcově smrti v září 1922 převzal společně se svými bratry Waltrem a Augustinem řízení celého toho brněneckého podniku do svých rukou. Patrně ta vila poté v těch 30. letech sloužila spíš jen jako letní rezidence. Tu zimní sezónu trávili brněnečtí továrníci většinou ve Vídni. A výrazněji se pak do osudů vily, jejich obyvatelů a celé továrny promítla samozřejmě druhá světová válka, protože při hitlerovské anexi pohraničí Československa v říjnu 1938 byl Brněnec připojen k Německé říši, což dá se říct jednoduše spečetilo osud Lefbérovského podniku i členů rodiny s ním spojených. Továrna byla uvalena pod německou správu, jak se dalo i u řady jiných podniků a v roce 1940 se vlastníky továrny stali bratři Hofmanové z Vídně. Ti záhy utlumili tu produkci toho vlněného artiklu a část provozů pronajeli k výrobě válečného materiálu a bojových součástek. Ke konci války, to je ta souvislost zajímavá, která posluchače asi napadne mnohé, ke konci války se pak do Brněnce přestěhoval provoz továrny Oskara Schindlera z polského Krakova a zásluhou vlastně tady toho transferu, toho přestěhování bylo zachránění 1200 občanů židovské národnosti před smrtí v nacistických koncentračních a vyhlazovacích táborech. Po druhé světové válce se sice přeživší Lefbérové pokusili uplatnit na své bývalé továrny nárok, ale nepochodili. Majetek, včetně mnoha soukromých nemovitostí, jim byl samozřejmě po komunistickém puči v roce 1948 znárodněn.
Zdeněk Kadlec je starosta obce Chrastavec a má v podstatě vilu i jako starosta na starosti. Je to radost nebo starost?
Popravdě řečeno, tyto starší budovy a samozřejmě je to i kulturní památka, je to taková radost z důvodu toho, že to obec vlastní, že nějakou tu historii zde máme a je to opravdu dominanta obce, ale zase po druhé stránce jsou to pro naši malou obec velké náklady, aby jsme ji nějakým způsobem se snažili udržovat v takovém stavu, jaký má být.
Chrastavec má 200 obyvatel.
Zhruba teď mezi 200, vždycky 10 až 220.
A tahle osada Pulpecen kolik?
Tato osada Pulpecen má nějakých 88, 89 lidí.
My teď stojíme před vilou na místě, kde kdysi bylo monumentální, slavnostní, hlavní schodiště, které vedlo vlastně z té přístupové silnice směrem k vile. Teď je tu vlastně jenom velká betonová zeď. Ta se tady budovala kdy?
Přiznám se, že toto ani nevím sám. Vím, že v tu dobu, když se stavěl vlastně vodovod, tady vlastně pod touto zdí vede brněnský vodovod, který opravdu zásobuje zřezové nacitovou celé, nebo velkou část Brna, tak se v tu dobu zde dělala, když se tam kopalo, že se musí schodiště odmontovat a musí se vybudovat opěrná stěna, aby ta památka, aby ta budova neujížděla. Takže v tu dobu potom 70. letech se zde tato zeď, schodiště se odmontovalo, ztratilo se, nikdo neví kam, celé, že tam byly i lvy takový pěkný, opravdu monumentální dvouramené.
Pojďme se ale vrátit do té historie, co se vlastně s vilou dělo po válce.
Po válce, popravdě řečeno, v 45. roce vlastně, když to skončilo, tak vlastně byl založen vlastně Ministerský národní výbor v Chrastavci, který rozhodl vlastně, nebo přemýšlel, co s touto budovou. Po vystěhování nebo tady k Pulpecen, jelikož byl Němec, tady byli Němci, byli ty Sudety, tak se snažili také vystěhovávali pryč. Chtěli je zde chviličku nějaké zhromaždiště pro ně, ale v tu dobu zde zrovna právě byl takový lazaret pro německé vojáky. Bylo jich zde asi přes 20 s doktorem. Podle dochovaných nějakých těch údajů zde jich 6 zemřelo, taky se nemohli samozřejmě nastěhovat. Poté máme zmínku až někdy v polovině 50. let, když zde vlastně se rozhodli, že zde vybudou byty, které vlastně budou nabízet svým občanům.
Vlastně od té doby vila slouží v bydlení.
Ano, od těch 50. let slouží jenom obyvatelům. Je tam vzniklých 7 bytových jednotek, a kde vlastně jsou od těch 50. let tady nájemníci stále a i do dnešní doby.
Já si myslím, že to musí být velmi náročné udržovat tak velký objekt v tom historickém duchu, protože je to kulturní památka.
Určitě, pro tu obec vždycky to byly opravdu většinou velké finanční náklady, ale v roce 2006 vlastně obec zažádala o to, aby byla tato budova zařazena mezi kulturní památky, což se zadařilo, a poté jsme samozřejmě mohli už žádat některé operační programy na nějakou rekonstrukci.
Ta vila působí navenek upraveným dojmem, nicméně když se podívám na nějaké detaily, dveře a tak dále, tak ještě to bude chtít poměrně velké investice.
Určitě ano, samozřejmě prvně proběhla ta etapa první vlastně na ty okna, pak vlastně po dalších 3 letech jsme pokusili se opět zažádat vlastně Státní zemědělský intervenční fond na opravu té fasády, která byla v původním stavu, což vlastně byla 100 let stará, takže prostě to už bylo místama na cihle a takový stav opravdu tady neodpovídal. A takže jsme měli taky úspěch, a takže jsme se rozhodli, že spravíme, když už máme okna, tu fasádu, spravíme svody, spravíme světlíky nahoře, trošičku střechu a tady k venkovní interiér, protože tady opravdu bylo všude bláto, chodil se do kopečka, tady vlastně byla náletovka, různý takový ten terén nevhodný, takže se nám zadařilo sehnat tyto peníze a obec zase zainvestovala na svou dobu tenkrát spoustu peněz, ale i tak to finančně zvládla.
Jaké máte plány do budoucna s vilou?
Samozřejmě vždycky záleží na zastupitelstvu, jak se rozhodne, že jo. Opravdu, ale zase řekněme, teď zastupitelé naší obci stále si váží, že máme vlastně v majetku takovouto kulturní památku a rádi bychom sehnali peníze na interiér. Ale popravdě řečeno, dneska s těma dotacemi je to horší a horší. A i když je to kulturní památka a k tomu ještě, když je to komerční, že tady jsou obecní byty, tak ty peníze se nám nedaří sehnat žádný operační program, kde bychom mohli uspět a získali bychom aspoň 80% dotace, protože potom při těch milionech, při našem rozpočtu tak malé obce, bychom to sami neutáhli.
My teď vstupujeme do vily z těch míst, kde jsme stáli, kde vedlo to původní hlavní schodiště. Ten vstup je monumentální a vede do takové haly, do předsíně, kde je ovšem zazděné schodiště, které vedlo nahoru, do těch vyšších pater.
Ano, tyto zákroky vlastně, jak jsme se už o tom bavili, že když to přebral potom městský národní výbor a pak o tyto byty většinou se starala domovní správa, o kterou my jsme spadali pod Březovou nad Cvitavou, tak udělala spoustu nepěkných zásahů, aby vlastně mohla ty byty tady jakoby vytvořit a vyčlenit, aby každý měl nějaký ten svůj samostatný prostor.
Jak my se teď dostaneme do toho prvního patra?
Musíme jít podél budovy nahoru, kde vlastně je teď nově vybudováno schodiště, protože předtím tam byl opravdu jenom hlíněný prostor takovej po trávě se zábradlím, aby to lidem neklouzalo, a půjdeme z vrchní části, kudy chodilo služebnictvo.
Vila je zasazená v poměrně prudkém svahu, ale nahoře na svahu za vilou v zahradě byly údajně kurty a ještě bazén?
Ano, toto vlastně měli takový parčík, vlastně, kde zbyly různé dřeviny, které zde už některé ani nejsou. Opravdu, jak říkáte, celá budova je zasazená ve svahu a přímo nad tím tam je trošku větší rovina, to patřilo k celému parku. Tak tam byl bazén, který byl opravdu docela veliký, kachličkový, které ještě jsme nějaký pozůstatky těch kachliček, ale ta jáma byla zavezená a poté tam vlastně byly ještě dva tenisové kurty, z kterých vlastně si po 48. roce místní národní výbor tam udělal takovou odpočinkovou zónu, kde se pořádaly různé kulturní akce, ať to byly zábavy a různé posezení. Takže tady ty lidi z tohoto okolí tam všichni chodili se bavit, protože tam byl pěkný plácek, udělali tam zázemí a chodili tam jak z Brněnce, tak z Půlpecna.
Z toho původního parku a z té zeleně tady mnoho nezůstalo, možná tamhle ten starý jinan, ale každopádně i ten buk červenolistý, jestli to říkám správně, ano. Před vilou, tak ten si ještě pamatuje tu dobu Lefbéru.
Ten si pamatuje určitě, to je vlastně nějaké té fotografie, kterou se dohledala ta původní, když zde ještě to nebylo zalesněné, což vlastně i v té knize, která se vlastně dělala v rámci projektu těch Lefbérových vil, tak tam ta fotografie dobývá je a to byl vlastně jediný, který tam vlastně ještě byl menší, který se nechali dovíst a ta vila ta vlastně tady byla ještě zasazená bez toho z těch stromů a těch keřů.
Postranním vchodem jsme vstoupili do prvního patra. Jsme v obrovském prostoru, který se nad námi klene průzor do dalších dvou pater. Jsou tu ochozy schodišť, ale nechám celý ten monumentální, majestátní prostor popsat Pavla Panocha.
Původně ten hlavní vstup byl tedy tím sloupovým portikem z dvojicí těch toskánských sloupů, který vynáší ten patrový arkýř, který je dominantou vlastně toho pohledového průčelí směrem od silnice, a tím portikem se procházel do mramorem obloženého foaje, kterým se po takovém menším schodišti dostávali návštěvníci domu do tady toho monumentálního foaje, do tady té centrální haly, která má dvě oběžná patra zdobená takovým geometrizovaným dřevěným zábradlím a která je nasvětlená obdélným světlíkem, kterým dopadá ze zhora světlo. A celé to přízemí té dvorany je nebo bylo původně vybaveno, dneska už tomu není na všech stěnách, a bylo vybaveno dřevěnými obklady stěn s látkovými tapetami, s takovým rostlinným dekorem nebo dezénem. A vidíme tady ty ve stavěné skříně, které sloužily k tomu, že hosté továrníku Lavbérů si tam odkládali své střelné zbraně.
Pane starosto, tady je vidět skutečně, že ten interiér čeká na nějakou velkou injekci.
Samozřejmě, jak jsme se o tom už bavili, že ať jsme malá obec, tak se snažíme zjistit, jestli bychom nedošáhli na nějaký operační program nebo na nějakou dotaci, kde bychom mohli aspoň určitou část trošku spravit a aby jsme zachovali ten styl té budovy, jak vlastně má být. Ale tady to není jenom o tom zachování toho interiéru, jak to má vypadat, ale máme zde opravdu problém, jak s odpady, s vodou a s dalšími vlastně věcmi, takže bychom museli v prvé řadě vyřešit tyto věci, než bychom se rozhodli do těch obkladů dřevěných a různých těch textilních látek na doplnění, takže je problém s dotací.
Když se tak rozhlédnu, je tady vidět ten životaběh té budovy, protože do těch dřevěných obkladů jsou vložené dveře se železnými futry s bakelitovou nějakou klikou a ten prostor okolo dveří je oválečkovaný nějakým socialistickým dekorem. Jsou tu schránky. Já bych řekla, že tady se mísí ty desítky a desítky let tak nějak a vyprávějí o tom životě těch nájemníků. Ať to byli původní majitelé i ti současní.
Jak to říkáte správně, ty nájemníci samozřejmě, je to každý od osoby, každý se samozřejmě stará o ten svůj interiér toho bytu, ale to, co už je na chodbě, zase tolik netrápí, takže zde udělali, řekněme, po těch 50. letech spoustu nevhodných úprav. A v tu dobu to samozřejmě místní národní výbor zase tak neřešil. Samozřejmě ty památky zase si nějak necenili, nahlídali si, prostě bylo to něco jiného, by to kapitalisti, takže to bylo spíš špatné, takže tyto úpravy se udělaly a samozřejmě i díky takovýmto různým úpravám hrozným, tak se i dochovaly právě původní některé věci, ať jsou to ty obklady dřevěné, ty skříně různé, takže ten zásah neprovedli tak velký úplně a ty nájemníci se zase o to nějak nestarali, o tento interiér vlastně a ani ten místní národní výbor, takže se tyto věci zde ještě některé zůstaly. Ať ty zásahy byly veliké.
Tak teď je to na vás.
Sežente mě operační program, kde dostanu 80% dotace a klidně se do toho můžu to přislíbit.
Vy jste zmínil tu publikaci, povězte nám něco víc, kdo by se zajímal o osud vil Lavbérovy rodiny. Tak v roce 2014 ta publikace vznikla, jmenuje se Lavbérovy vily a historie jedné podnikatelské rodiny, takže tam si případní zájemci mohou o osudech té rodiny přečíst víc.
Určitě vlastně tenkrát na podmět vlastně Mas Boskovicko, hlavně místostarosty městy se Svitávky, pana Zoubka vlastně inicioval vlastně, že by se mohl udělat projekt takovej společný v rámci těch obcí, kde tyto vily jsou a kde vlastně tento průmysl textilní zasahoval, tak se domluvilo MAS, místní akční skupina Svitava, místní akční skupina Boskovicko, že tento projekt zrealizuje a vznikla pracovní skupina, která zháněla podklady, objížděla archivy a všechno možné, aby se dohledaly popravdu nějaké ty informace ohledně těchto budovách o tom textilu.